Hør etter!
Ta litt rolig, Robert. La oss kjøre ferdig kaffen først.
Ja, ja. Og må vente litt. Jeg har fått stekt vaflene ferdig også, da.
Kjære alle sammen, dere lytter til Aslak, Jon og Roberts podcast, Ungdomsopprøret. Veldig hyggelig at dere med oss, alle sammen. I dag skal vi dvele litt ved det å være kaptein. Kaptein på broa, ganske bokstavelig. De aller fleste av oss har fått med oss at en fregatt, Helge Ingstad, et veldig, veldig sterkt krigsskip som skal kunne fungere i krig og ha oversikt over alt rundt seg og hva som kommer mot og hva som bak og hindre de som prøver å skyte på det og selv gjennomføre operasjoner som både utfordrer fientlige ubåter og overflatefartøyer og forsvarer seg mot det som kommer fra lufta. Den ene av våre fregatter kolliderte med et tankskip rett nord for Stureterminalen på vei sydover i mørket. Og det har selvfølgelig Jon og Aslak, vi har jo ingen som helst slags formalkompetanse til å mene noe om selve hendelsesforløpet, men vi så jo når dette skulle gjøres opp i en det skulle gjøres opp regning da, så sto da denne vaktsjefen, altså vedkommende sjøoffiser da, som hadde ansvar, som til enhver tid har ansvaret for å manøvrere fartøy og ta beslutninger og eventuelt vekke kapteinen da, som lå og sov i sin lugar hvis det er behov for å vekke han. Ble da stående som tiltalt i rettssalen, mens i alle fall da dette skjedde for noe over fire år siden, sånn i alle fall cirka fire år siden, så var det vel ikke hverken så var ikke så mange sjefer som var ute tydelig og sa at dette er mitt ansvar. Dette var, her har jeg ikke ivaretatt ansvaret mitt, og det bringer tankene mine hen hvis dere bærer over med meg i et minutt eller halvannen til Arne Pran. Jeg var ung troppsjef i brigaden i Nord-Norge, året er 1986, og vi er i mars. Jeg lå med troppen min i en bombekassershopp på Øse, oppe ved Øsesportell. Og derifra må du kjøre fram på brekket og så ned bakkene ned til Bjerkvik og så inn til venstre borti der da for å komme inn i Vassdalen. Og vi fikk jo etter hvert da både forståelse for at noe veldig, veldig tragisk hadde skjedd og øvelsen ble jo etter hvert avbrutt og det som hang med. Det døgnet så mistet vi 16 unge soldater i dette bløtsnøskredet som kom fra stor høyde med stor kraft og nærmest pulveriserte disse unge kroppene som var inne i Vassdalen der de definitivt helst ikke skulle vært. Men det jeg sitter igjen med til Vassdalen, det først og fremst Arne Pran. For når øvelsen ble avbrutt, så kom han til oss på Maukstadmoen på Øverbygd, hvor jeg tjenestegjorde som infanterist. Og så brøt han opp, unnskyld, de stramme geledda som vi vanligvis står på i sånne oppstillinger. Og så samlet han på oss på halvsirkel, og så var han omsorgsfull farskikkelse som sørga, var tydelig dradd, hadde tårer i ansiktet, og samme kvelden så vi han på Dagsrevyen, hvor han satt og gråt sine modige tårer og fortalte om at han hadde mistet 16 unge liv. Det var hans ansvar på hans vakt, og det var ingen tvil om at slik var det. Og han endret på mange måter mye av ledelsesfilosofien i hæren, mener jeg da, og mange med meg for den del, på måten han utøvde ledelse ved å bære ansvaret for seg selv veldig tydelig. Han var en god rollemodell, men han bar også ansvaret for helheten. Så spørsmålet jeg utfordrer dere på i dag, kjære Jon og Aslak, det er har han vaktsjefen på, som sto på broa på Helge Ingstad, har han blitt stående for mye alene? Eller er det slik at det viktigste alt er å gjøre ansvar gjeldende i en rettssak akkurat spesifikt på der det eventuelt er begått en feil?
Hvis jeg skal driste meg til å begynne, så er jo det å si om dette at dette er ikke helt lett og entydig. Men hvis vi skal ta Arne Prans eksempel på alvor, så er det jo klart at peker retning av at også høyere sjefer har et ansvar. Så skal man diskutere hvor ansvaret slutter. Man vet hvor ansvaret begynner, det hos denne vaktsjefen på brua. Men om ansvaret også på en måte går oppover i rekken. Og jeg husker tilbake på en professor avdelingsoverlege jeg hadde, som heter Ragnar Nesbakken. Han var professor i neurokirurgi. Og neurokirurgien var den gangen vel ikke så avansert som den nå, så det hendte at operasjoner gikk galt, og at pasienter døde. Og da var han veldig tydelig på at alle dødsfall på hans avdeling var hans ansvar, selv om han ikke hadde vært på operasjonsstua i det hele tatt. Så han tok dette overordnede ansvaret og var veldig, veldig tydelig på det, og så sa han at i ettertid så vil jeg ta en prat med den som har gjort det, om neurokirurgien er noe for den doktoren, eller om det beveger seg et annet fag. Den praten skulle han sørge for å ta. Men han sugde til seg ansvar. Og det vel sånn at når du sitter på toppen i en eller annen hierarki og til forsvaret, så går du helt til forsvarssjefen. Så kan du delegere ansvar, men du beholder samtidig ansvar, sånn som jeg har skjønt det. Og da blir jo spørsmålet her hvordan det skal liksom komme til syne da, etter Helge Ingstad. Og så gjør at jussen her er vel veldig nøye med på hvem som har det juridiske ansvaret. Det tror jeg er sånn at både en flykaptein har liksom et selvstendig ansvar for det flyet han fører, og den som står på brua på en skute har også et selvstendig ansvar der. Den i regelverket kan ikke være godt nok, men det er nok juridisk sett sikkert riktig det det er gjort, men denne mannen har jo åpenbart hatt en sjef både på skuta, og det finnes også sjefer over han som hvilket ansvar har de, og hvilket ansvar moralsk sett burde de tatt, altså både det formelle og det moralske her, som er litt vrient og ikke helt entydig, synes jeg, men kanskje er litt pyset i vurderingen.
Jeg har møtt mange offiserer som var med under Vassdalen. Og det som har slått meg, det at jeg har hatt mange djupe, gode, sterke samtaler, og ikke minst møtte de som hadde den der fantastiske respekten for det Arne Pran faktisk gjorde. Det har vært både ute i telt på øvelse, og det har vært på øltime, men det har sittet dønn i ryggraden på de. Og samtidig så var der kritikk ut og gikk. Altså, Vassdalen var en kompleks operasjon. Parallellen over mot Helge Ingstad, altså det jeg har klart å lese meg opp på og fått med meg, det er klart at dette er komplekst. Det er vanskelig å pinpointe ansvar og slike ting. Men dette med denne rollemodellen som sier at jeg har ansvaret for helheten, og det var på min vakt, det skjedde, det er mitt ansvar. Den savner jeg veldig i forhold til Helge Ingstad. Når det er jussen som må begynne å jobbe og surre og gå for å finne en skyldig, og det å være skyldig, det er på en måte noe annet enn å ha ansvar. Også ditt bilde, Jon, på din gamle professor, det var ikke han som kutta feil, men han hadde ansvaret. Og der ligger noe greier altså i forhold til det å pulverisere ansvar, og jakte skyld og syndebukken. Altså, han kan vi ta for vi klarer rent juridisk å sette hatten på ham. Og da er det et eller annet i alle store, komplekse organisasjoner. Altså, det forvitrer, ansvaret forvitrer, det blir borte. Og så er det jussen som på en måte skal berge oss.
Det er jo noe fascinerende rundt dette med at det å gjøre feil med noe du har ansvaret på, så blir det automatisk din skyld, for det kan på en måte høres ut som vedkommende har gjort noe feil med vilje. Mm-hmm. Og det er vel veldig lite sannsynlig her. Jeg nekter å tro at denne vaktsjefen har gjort noe, liksom, en mindre klok vurdering og gjort det med vilje. Altså, det folk gjør sitt beste. Mm-hmm. Og da på en måte etterpå bli eventuelt straffet for å ha gjort en feilvurdering. Mm-hmm. Jeg tenker på, da kan man nesten ikke kjøre bilen noe mer heller. Man kan gjøre feilvurderinger fortløpende, og da må man gjøre som moren min.
Gjør, ja.
Så moren min, som en alder av nesten 80 år, leverte en sertifikat nettopp på bakgrunnen av dette. Dette kan jeg ikke ta ansvar for lenger, så. Og det støttet henne varmt, og det gjorde jeg i biltilsyn også. Så det er jo et eller annet med at dette ansvaret du hele tiden har, som du risikerer å på en måte få midt i fleisen etterpå, og bli stående ganske alene om, selv om her kan det jo være, kan være spørsmål sen både rundt altså systemet rundt denne vaktsjefen. Var det optimalt? Har man liksom utviklet noe som er bra? Hva med opplæring til å gjøre denne jobben? Det fullgått vurderingen av om vedkommende var, hva skal jeg si, både skikket og kompetent til å ha dette ansvaret? Veldig mange sider av dette som ikke slutter med den personen som står der på brua. Mm. Men samtidig har vi et selvstendig ansvar også for å si fra om de føler seg ikke kompetente eller mener at utstyr for dårlig, et eller annet sånt. Så dette, det synes jeg ganske komplisert, men jeg må si jeg har jo veldig sans for dette Arne Pran gjorde, det med å påta seg et overordnet ansvar. Så der var både Arne Pran og Reinar Nesbakken i hvert fall signaliserte noe med moral.
Ja.
Noe viktig der som er et poeng. Samtidig så kan man jo lure på hvor langt skal man strekke dette, hvor langt oppgår dette ansvaret. Det er jo noen som er ansvarlig for det meste. Og skal de også si at det var mitt ansvar å ta sin hatt og gå da, eller? Ja, hvor skal det liksom stoppe hen? Det var jo folk både over og under Arne Pran i den kommandokjeden som vel ikke tok samme ansvaret.
Ja, det som var slående for oss som var nede på bakken da, subjektivt, det var jo at det var mange av disse andre ledere som forsvant inn i skyggenes dal.
Ja.
Sikkert urettferdig mot noen av de det, absolutt, men kanskje også fordi at Arne Pran ble jo så veldig synlig da, han var jo brigadesjefen og han tok det ansvaret veldig tydelig. Det jeg sitter igjen med fra den gang som sikkert kan utfordres, det er jo at jeg prøver å skille mellom ansvar og skyld da. Så det har blitt min knagg oppi dette her, at det er fullt mulig å være tydelig på at du har et ansvar, mens samtidig det er et eller annet sted i organisasjonen som har begått den feilen, og som har skylda, og som kanskje til og med juridisk vil ende opp med å få en straff for det. At det er ingen motsetning, tvert om det er samspillet mellom de to. Da.
Altså, er det også noe med at det samfunnet som blir veldig opptatt av juss, altså det er sånn amerikanske tendenser, altså hvis du kan finne noe som du kan kjøre sak på, så kjører du av gårde. Altså, jussen skaper ikke nødvendigvis en bedre moralsk rettferdighet. Og det er der jeg tror ansvaret som vi har innledet med har noe, eller er vanvittig viktig for oss å trygge et samfunn, styrke, ha noen lederskikkelse som står frem. Og altså, det kan gå galt, og det er jo Helge Ingstad forliset et godt eksempel på. En er aldri garantert. Altså, vi opplever i vår tid at antallet trafikkoffere begynner å stige igjen. Det er ikke sånn at vi får en perfekt verden. Ulykker kommer, ulykker går. Men i denne sammenhengen, store, komplekse situasjoner, så tror jeg det er uendelig viktig at ansvaret, altså det løftes på ledernivå. Hvis ikke, så blir dette her et jag etter å finne syndebukker. Det er ikke noe nytt i historien. Altså, den kan jo si på mange måter at krigsoppgjøret etter 2. verdenskrig var også tilfeldig, og det var viktig å få jussen på plass og alt dette her, men det var mange som slapp unna. Godt unna.
Men klarer du å komme unna dette dilemmaet da? Jeg har sagt på den ene siden, så skal du ha et ansvar som går oppover, og klart at den overordnet et ansvar for å lage et system, sørge for opplæring, sånn type ting. Men du kommer vel ikke unna at den som utøver funksjonen, altså det utøver ansvaret, om det er å kjøre en bil, ansvaret for en skute, ansvaret for et fly, må ha et ansvar som kan gjøres gjeldende hvis vedkommende gjør en dårlig vurdering eller en feilvurdering. Sant? Det er på et vis også, justen er på et vis skjerpende her da. At du skjønner at dette er mitt ansvar. Altså hvis jeg velger å kjøre og går i en trafikkfarlig bil, så er det mitt ansvar. Jeg prøvde å argumentere meg ut da det ble stoppet i fartskontroll. Nei, ikke fartskontroll for mange år siden. Men med defekt lykt på bilen.
For mange år siden.
Og veldig mange år siden. Kjøre lite bil, nei da, bilpærer bare evig, det er en annen historie. Men det ble stoppet, og da kjørte jeg med ett lys. Og så sa jeg til han politimannen, jeg oppdaget nettopp at det var godt, og jeg skulle straks få fikse seg. Men du vet, du kan ikke kjøre av gårde med bare ett lys. Nei. Jeg kan vel ikke det, ikke sant? Så det ansvaret var mitt, og det kunne vært selvfølgelig trafikkfarlig og alt dette her, så det er et eller annet med at uansett så må ansvaret må kunne pinpointes. Jeg skjønner justens behov for det, for hvis ikke så blir det jo, så kan alle bare peke på sjefen sin og si at, ja, men du, dette her ikke mitt problem, det liksom, prat med han som sjefen min, så skal liksom, da vil det løse seg.
Hvordan klarer vi å få til begge deler?
Skjønne far i huset, modellen, ikke sant? Du peker bare videre på en eldre mann.
Ingen vil ha ansvar, det bare å...
Ja. Dytte oppover.
Ja. Men det jo på en måte der vi med sakens kjernetenkere, altså, ja, skyld. Det noen som har ansvar der og da, og når du kjører bil så har du ansvar, og regelverket tydelig, men når du kommer i de store, komplekse situasjonene, så blir det annerledes. Og hvis du ikke kan, altså, ja, altså, også når det gjøres en feil da, Altså, kan du skylle på opplæring, kan du skylle på systemsvikt, altså det er mange ting som du kan begynne å plukke i, men det er noe med ansvar som ikke nødvendigvis er juridisk, er men enig. Moralsk.
Det er enig. Og det er også et, bare for å forvirre meg selv ytterligere, så er det også et juridisk ansvar hvis du er overordnet sjef for å legge forholdene til rette. Sørge for opplæring, sørge for utstyr, altså gi folk muligheten til å kunne være, ta det ansvaret de skal ta. Og det kan man jo alltid lure på. Hva skal man kreve? Skal man være vaktsjef for en fregatt? Da jo vi selvfølgelig på bærtur når det gjelder fregatter. Jeg vet bare at Høyre heter styrbord og har kjørt båtskontor. Jeg jo ikke helt der, og dette sikkert komplisert og vrien.
Jeg må ta en båttur til sommeren, jeg kjører en båt og sånn. Så kan
ja, glimrende, så kan vi ta et lite kurs der.
Ja, kan vi ta.
Men det sikkert vanskelig, og så er det klart at det er noe med å vurdere både vedkommendes kompetanse, skikkethet, hvordan er dette lagt til rette for å gjøre dette, for å kjøre en svær båt fort i en fjord midt på natta. Så det vrient, og jeg la merke til liksom at som amatør da, at det ble snakket i forbindelse med rettssaken om at ja, det var noe sånn at disse tankskipene kjørte på feil side av leden, men det visste alle, bortsett fra disse gutta i sjøforsvaret. Da tenker jeg, dette hørte så mystisk ut, både det å bryte reglene og at ingen hadde giddet å fortelle dem at de drev med det, så det mange sider av dette.
Men og da det på systemfeilnivå, ikke sant?
Ikke sant, det på systemfeilnivå, men jeg i hvert fall tviholder ved at folk gjør sitt beste. Jeg har sjelden møtt folk som liksom gjør noe gærent fordi de har lyst til det. Det blir sånn, resultatet blir sånn. Man har ønsket å gjøre det bra, og så blir vurderingen dårlig. Eller. Men jeg vet at noe av dette er jo det som lever i luftforsvaret rundt dette med flytrygging, hvor de er veldig, veldig opptatt av systemnivået. Det å lære av feil, det å prøve å pløye feil tilbake, så man utvikler prosedyrer, rutiner, så man blir flinkere til å legge til rette for at feil skal unngås. Og der er de gode på den typen arbeid. Jeg vet ikke om det gjøres tilsvarende i resten av forsvaret, men jeg tror luftforsvaret er gode på akkurat det.
Når du snakket som du gjør nå, så fikk jeg en sånn flashback til båtkjøring i Kragerø skjærgården før jeg ble myndig, for å si det sånn. Det treffer meg for eksempel når de sier at dette tankskipet, de forvekslet tankskipet med en terminalen, lys på land, som stod stille. For det gjorde vi når vi kjørte i Kragerø skjærgården om natta. Ja, da kjørte vi oss små, og noen av båtene var raske. Det var ofte bare ett sånt hvitt lys, ikke sant? Og det var jammen ikke alltid. Det var, du umiddelbart så at det var en båt i stedet for noe som lå stille. Så det er klart det er mange, mange forhold her. Men jeg har lyst til å gå til rekruttering.
Ja.
Når kapteinen begynte å forklare seg, altså kapteinen på fartøyet, the captain's on the bridge, det er mitt fartøy, alt er mitt ansvar, var jo hans budskap når han begynte å forklare seg i rettssaken, rettssalen. Og forskjellen i sånn sett da på han og Arne Pran var jo at Arne Pran var der i det det skjedde, stod støtt i lederansvar i det det skjedde. Men skiffsjefen sikkert kommer til å bli kanskje om ikke kritisert, så i alle fall vil noen mene at han det tok veldig lang tid da, før noen over vaktsjefen før noen gikk tydelig ut av disse lederne og tok det ansvaret. Uten sammenligning for øvrig så kan vi jo bare spekulere i dag på hva som ville vært effekten hvis for eksempel statsministeren vår etter 22. juli hadde sagt at det her var beredskapssvikten så grov at jeg tar min hatt og går. Hvor alternativet er, ikke sant, på et sånt veldig overordnet nivå når vi snakker om ansvar, og sier at nei, mitt ansvar er å bli sittende og sørge for at noe sånt ikke kan skje igjen. Og det er, hva skjer med rekrutteringen i fremtiden hvis vi får en mange episoder, flere episoder i forsvaret, i sjøforsvaret, hvor de som har lyst til å bli vaktsjefer og lyst til å inn og jobbe, eller lyst til å bli skadronsjefer eller kompanisjefer, eller hva det er, får inntrykk av at det normale er at det er ingen sjefer som har ryggen deres. Hvis det nå skulle skje en stor feil, det er de som kommer til å stå i rettssalen.
Og det er jo sagt at i land hvor jussen regjerer enda mer enn i Norge og erstatninger er veldig viktig, som i USA, for eksempel i legeyrket, så vil folk kvie seg for å gjøre noe spontant, fordi de vet at dette kan medføre søksmål hvis noe går feil. Så ikke sant? Der er det mulig å liksom miste både yrke og inntekt i en fei, hvis noen kan vise at du gjorde en inngripe, men den var ikke helt kompetent, eller du bommet litt, eller du misforstod, eller et eller annet sånt og rart. Og det har man vært bekymret for å skulle dukke opp her, og så folk blir handlingslammet på grunn av ansvar med mulighet for å få skylda da, for at noe går galt. Så derfor har man i sykehussammenheng vel landet på at det er et såkalt objektivt ansvar. Altså at det er sykehuset som har ansvaret når noe går gærent, og så får eventuelt sykehuset ta det opp med den behandleren som er der om noe har gått galt og vedkommende kan lastes. Men der er det altså systemet som har ansvaret overfor omgivelsene.
Men det er vel ikke helt sånn det fungerer på Sørlandet sykehus?
Nei, på Sørlandet sykehus er det mye som har gått galt. Der er det vel noen som har forsømt seg når det gjelder både å vurdere kompetanse og egnethet og ferdighet og litt av hvert. Og min største forundring er at det kunne fungere så lenge. For der, uten å røpe hemmeligheter, så er det veldig mange som har visst om at denne hva skal vi kalle den, denne knekten, ikke fungerte all verden som det han utgav seg for. Ikke bra. Men det er et godt eksempel.
Jeg tror unge fremadstående gutter og jenter tenker at jeg er ikke helt sikker på om jeg har lyst til å jobbe i dette systemet hvis det er ingen som tar ansvar over meg hvis noe skulle gå galt. Jeg har med meg fra det er også det vi har snakket om at for å ta det konkret med et eksempel da, Kjell Hanstad heter han, hvis du hører på kan du se om du kjenner deg igjen. Jeg hadde ansvar for to sånne objekter øverst i Skibotndalen. En bru og en veiskjæring. Vi lå der oppe, ikke sant? Det var 110 minutter eller noe sånt til de sovjetiske luftlandetroppene skulle sende ut fallskjermhoppere som landet bak oss. Vi skulle sørge for at brua var sprengt og veiskjæringen var sprengt, og det var flere sånne punkter nedover Skibotndalen, før da stridsvognskolonnene kom rullende gjennom Finland. Vi hadde et godt forhold til Finne da, vi var i Kilpisjärvi og traff både hyggelige damer og drakk godt finsk øl, så vi trodde jo Finne kom til å slåss. Vi var mer i tvil om svenskene, de hadde vi ikke så stor tro på. Men en morgen når øvingsalarmen gikk, så var alt var galt, og det var mitt ansvar. Det var min jobb, ikke sant? Jeg hadde ikke sjekket at depoet var fullt opp igjen, skuteren hadde jeg ikke sørget for å tanke med bensin, og det var til og med en kropp, det var jo, vi hadde det jo morsomt med hverandre på den tiden også, det var en kropp som var på nattklubben Boccaccio i Tromsø med feil nøkkel i feil lomme, det var liksom absolutt alt som kunne gå galt, og det var kaos i nøkkelskap. Alt som kunne gå galt, gikk galt. Og vi var selvfølgelig ikke klar når du skulle måle med ohmmeter, ikke sant? Hvor mange, hvordan var motstand i denne kretsen etter at vi hadde puttet i fengheter og i de geomittboksene på 30 kilo, og mange av de som turistene kjørte og intet anene over. Så kunne du måle med ohmmeter og se, ikke sant? Ja, ok, det er klart. Og så kom det da en og kontrollerte og sa at ja, gutter, bra jobba, tidskrav innfridde alt dette her. Alt gikk gærent. Så lenge etter at tidsfristen var over, så viste ohmmeter feil. Men Kjell, Hanstad. Når det var gjennomgang, det jeg husker da, det er at Kjell, som da var sjefen over meg, han gikk foran forsamlingen og ga uttrykk for at han hadde ikke gjort en god nok jobb med planlegging, forberedelse, trening, sjekka, stilt krav, lagt til rette, ikke et ord. Mens jeg satt der da og duknakka og visste jo at det var jo jeg som hadde, det var jo min feil. Det var min jobb, det var mitt ansvar. Og det som da vokste frem selvfølgelig, som jeg vil frem til, det er da fra et sted mellom magen og hodet, så kobles det jo en sånn nesten uløselig, sterk, et uløselig sterkt bånd. som jo innledningsvis så vi nesten ekstra ydmyke at vi ikke bare fikk en skikkelig overhøvling der og da, og liksom, der og da reiser oss og går videre. Men at det blir litt ydmykende at han står faktisk der og sier alt det der, selv om det var min feil, vår feil. Men det vokser fram denne lojaliteten til en leder som har ryggen din når du har gjort en feil, og i en organisasjon hvor det lov å gjøre små feil, og lederne har ryggen din og tar vare på deg, og så tar de gjerne og strekker deg opp, så du virkelig gjør av flagrer under fire øyne på et sted etterpå, ikke sant? De lederne, de følger vi gjennom tykt og tynt, og den organisasjonen snakker vi pent om til andre familier vi kjenner, til alle andre som har kunne ha interesse av å komme inn i den organisasjonen.
Og du vet jo, han her, han trengte antagelig ikke å strekke det opp engang, han trengte bare å kikke ned på deg og få blikkontakt.
Det hadde vært
noe. Så han skyld og skam lyse øynene, og dermed var tilgivelsen også i boks.
Ikke sant?
Og så det jo så helt avgjørende det at det må være tillatt å gjøre feil, og innrømme feil, for det jo det man lærer av.
Mm-hmm.
Så hvis man ender opp med en kultur hvor alle livredde for å liksom innrømme at du har gjort noe feil, selv om det gikk bra, for det gjør det jo stort sett. Mm. Det gikk jo bra når jeg kjørte med bare ett lys på bilen. Mm. Jeg prøvde jo å si til politimannen om det, jeg gjorde ikke inntrykk. så er det jo sånn at det er jo nettopp det du lærer av, så hvis du får en kultur som skjuler feil, av frykt for liksom at noen over skal bli sint eller utilgivelig, eller stille deg for retten eller et eller annet, så blir det jo helt umulig, så det er både noe charmerende og nyttig rundt det med at folk på overordnet nivå tar ansvar, og en sånn pekelek er man nok i hvert fall ikke tjent med, og det var jo det Arne Pran kom i forkjøpet.
Mm.
Og som vi kanskje også så etter 22.7, hvor det var flere som egentlig kunne tatt ansvaret, og så ble det politidirektøren som til slutt tok det og gikk.
Ja.
Og han var den som hadde sittet kortest i stolen, og antagelig hadde minst ansvar.
Mm.
Så det er interessant det der, for jeg tror en pekelek er uheldig. Det vil i hvert fall være både moralsk riktig og hva skulle du si, charmerende, om folk på overordnet nivå tar ansvar, og man prøver å avlaste den stakkaren som eventuelt har havnet for retten fordi han har gjort et eller annet galt på en eller annen måte, da. Vurdert noe feil eller gjort et eller annet.
Mm. Men det er jo her det begynner å bli interessant, da. Altså, mellom det lille og det store komplekse, så er det allikevel en sammenheng, og ja, det er en likhet i det, og jeg vil kanskje ikke bruke ordet som du bruker, Jon, charmerende. Jeg vil helst si nødvendig, avgjørende, for at vi skal klare å bygge denne her nødvendige samfunnskontrakten, tilliten. Altså, i disse dager så er det diskusjon om vi har respekt og tillit til stortingspolitikere, på grunn av alle fordelene de har, og gode ordninger, og misbruk og ditt og datt. Men det er noe med tillit i samfunnet, samfunnslime, og dermed så er det avgjørende at det er noen som tør også å hevde ansvaret sitt og stå i det. Altså jeg tror det er med på å skape og styrke dette samfunnslimet vårt betraktelig.
Det går jo helt galt i bedrifter og i organisasjoner, og ikke minst i militære avdelinger hvor det er forbudt å gjøre feil.
Mm. Det blir helt
ingen som tør gjøre noen ting.
Nei. Nettopp det logiske konsekvensene, hver gang du gjør noe det går gærent, så må du skjule det.
Noen som sier at der har vi navighet etterskall, er det noen som sier det? Det har blitt så mange regler og så mye rart at det ingen som tør å egentlig bruke sunn dømmekraft og ta ansvar for det som ligger rett foran deg.
Det er i hvert fall veldig fort gjort å bli veldig stille og vente til det går over på en måte, og at det blir uaktuelt, for det å handle vil jo alltid innebære en viss risiko. Og den risikoen må man faktisk leve med og få støtte med, at det skal man leve med. Jeg står stadig på at det er litt charmerende med folk som tar ansvar, ja, altså, men det kan altså ikke jeg være litt uenig.
Vi legger kanskje litt forskjellig i det da, men når jeg klarer å presisere alvoret, så er du heller ikke uenig i det.
Neida.
Ja.
You fight as you train er et begrepp vi har med oss fra mange århundrer med historie blant soldater, at hvis du når du står der, det er en erkjennelsesfrase, når du står der i kampen og det smeller rundt deg og folk dør rundt deg, og du skjønner der og da helt intuitivt, du ser det at årsaken til at dette går helt til H, det er at vi faktisk trente feil der hjemme. Den erkjennelsen er jo denne biten som handler om at you fight as you train. Så for kapteinen på Helge Ingstad, som kanskje litt sent, men i rettssaken står forbilledlig frem og sier at det ikke en ting som skjer på denne skuta uten at det mitt ansvar, så står jo han også i et dilemma at han kan jo ikke stå over skuldra på disse vaktsjefene oppe på broa og liksom vise med sitt blotte nærvær at han stoler ikke på at de kan føre dette fartøyet på egen hånd. Han må jo gi de den muligheten, og han må gå med, uten at jeg kjenner til fregattene, men i hvert fall ut fra en sånn tankegang, så må han jo også utfordre de, sånn at de må gå med avslåtte lanterner, og de må gå sånn og sånn, ikke sant? Og de må manøvrere sånn at de ikke er synlige på radaren. Altså, hvis de skal ha noen som helst slags sjans i krig, så må de jo gjøre, få lov å trene på disse til han i fred. Og kapteinen, selv om han har ansvaret, og nå da sier helt tydelig at han har ansvaret, han må gi dem den tilliten, og han må la dem få lov å prøve seg.
Så militær trening uten noe risiko vil kanskje fortone seg som ganske, skulle si, lite nyttig og kanskje helt bortkastet hvis du skal fjerne enhver risiko. Det å ha en mann med et ladd våpen er en risiko i seg selv. Og det er jo noe av det, som leder så må du faktisk ha tillit til alle de, og han måtte ha tillit til alle på fregatten sin. Jeg vet ikke, er det 150 mennesker eller... Og det finnes masse folk som har fingre på viktige ting der, som kan gjøre dumme ting. Han må ha tillit til at det gjør de ikke. Det må stole på at de er opplært, og rimelig vettugge folk, så de tar ansvaret sitt på sitt nivå og gjør sitt beste. Det er det han kan stole på. Jeg tror som leder er du nødt til å ha tillit den veien, på samme måte som din undergitte er nødt til å ha tillit til deg. Så tillit er et avgjørende begrep.
Så kan du jo si at Helge Ingstad tilfelle, da, altså det heldige, det var jo at det ikke gikk liv.
Ja.
Altså, det var kostbart, og stakkare han som måtte skrive TS på det tapet der. Men tross alt da, så gikk det ikke liv tapt. Det kunne ha gjort det. Det var så alvorlig. Og det er jo forskjellen på en måte på Vassdalen og Helge Ingstad, at der gikk det liv tapt. Men samtidig, så er denne ansvarsbiten av det da, altså den er ikke noe mindre avgjørende i en sånn type ulykke, tenker jeg. Så det er mitt savn fremdeles, det er den tydeligheten, altså hvem tar det ansvaret? Hvem står der, hvem viser den der gjengen i ryggen? Jeg har hørt på noen av disse podcastene om Helge Ingstad nå, og der intervjues ulike gaster, marinegaster og forskjellige, med ulike ansvarsroller, og det er jo kjempedramatisk. Og så tenker jeg at noe av det viktigste, altså i en sånn militær setting, det er nettopp dette at vi trener for worst case, altså vi skal være i stand til å backe hverandre optimalt når vi kommer dit, og hvis det blir sånn da, at det er en offiser på lavere nivå eller middelshøyt som må ta støyten når noe går galt, så er det er noe veldig uheldig over det. Det er signaler som gis som ikke er gode.
Så må vi jo leve med at det er de unge som skal lære, og det betyr at per def så er det altså unge folk som skal få mye ansvar, og som for å lære er nødt til å tøye kompetansen sin. De bør ikke overskride den, men de må tøye kompetansen sin og få det ansvaret som de skal ha på den nivå. Hvis ikke, så lærer de jo ikke.
Nei.
Og det er jo risikabelt å gi unge mennesker ansvar. Altså, hvis jeg skulle fulgt mine instinkter, så hadde jo barna mine drukket av tutekopp fremdeles, og de har passert 30 begge to. Ikke sant? Det er noe med å ta sjansen på å gi dem kopp uten tut, og se at det ikke blir jo søl og spetakkel, liksom.
Ja, mor ble nesten 90 før hun døde, og jeg var fortsatt guttungen,
ja.
Ikke sant?
Ja,
for hun har jo sett at du er ung og under opplæring, da har hun innsett en gang for alle.
Absolutt fortsatt, og det er helt sikkert riktig for alle.
Det er også riktig, det er helt riktig, men det er et kjempepoeng dette, og så er det noe med hvordan man skal altså både delegere ansvar og beholde ansvar, og man skal få til det på en elegant måte, det er vel noe av kjernen dette.
Jeg tror vi sender en hilsen til vaktsjefen hvor enn han nå måtte være, og si at vi kan ikke gjøre så veldig mye annet enn å tenke på han, men, og han skal bære sin skyld med verdighet, men det er mange andre her som også har et ansvar å stå i. Då kan vi också tänka på Saligörne Brand då och säga si att det är något här som jag tror man bör snacka om både på fregatter och i avdelningar i hären runt omkring denna avvägningen mellan det moraliska ansvaret för det stora hvor du bär ansvar för helheten och dig själv. Och samtidigt så må vi ju känna på det som individer oavsett var vi är i en organisation att vi har själv ett självständigt ansvar för att göra det riktiga och inte få då sitta igen med ansvar och ha skylla för det som går galt och som är till skada för många många andra.
Mm. Nettopp.
På avslutningen av samtalen vår så sender vi en hilsen till alla veteraner, unge och gamla som gör en fantastisk jobb. Vi har Folkeakademiet och Orator som huvudsamarbetspartner som sørger för att vi inte har allt för stora utgifter på att lage spännande podcaster för dere, dog utan intäkter. Ha en vacker dag!